نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. لغزاه كتك إيمان أول يوتك وأنزل يوصي نفسيان ونكس يوصي نفس زينكم شاء الله تبارك وتعالى. Hakika wale wote ambao wamemcha Allah tabarak wa taala wamepata kufaulu, na uchamungu na kuwa na takwa nao ni kumwogopa Allah tabarak wa taala katika yale yote aliyokataza na kuyafanyia kazi yale yote ambayo Allah tabarak wa taala katuamrisha. Huu ni katika sehemu katika uchamungu, ni kufanyia kazi yale yote ambayo Allah tabarak wa taala kayaamrisha, na kukatazika na yale yote ambayo Allah tabarak wa taala ameyakataza. Aliyotuamrisha Allah tabarak wa taala nayo ni mengi, na uchamungu, ndugu zangu katika imani, ni vazi la kila muumini, na kila ambaye ameacha ilo vazi basi atatembea uchi hata kama atakuwa amevaa. Kama alivyosema mshairi mmoja kwamba inna tuqa, hakika ucha Mungu, man lam yalbasu thiyaban min at-tuqa taqallaba uriyana walau kana kasiya, kwamba yule ambaye hatovaa vazi la ucha Mungu, yani ule ucha Mungu akaufanya kuwa ni vazi lake likawa linaendana na yeye, yule ambaye hajavaa vazi la uchamungu, taqallaba uriyana walau kana kasia, atatembea hali ya kuwa iko uchi hata kama amevaa, kwa sababu atayafanya yale yote ambayo yanamkasirisha Allah tabarak wa taala. Anakuwa huyu kajivua nguo, katembea uchi, kama ambavyo kutembea uchi mtu anaona haya kwa sababu sio maumbile yake. Na mtu ambaye kaondosha vazi la haya, basi huyo mtu atafanya jambo lolote ambalo naliona ambalo ni aibu kwake yeye na kujichafua. Uchamungu pale mtu anapokuwa ameuvaa, basi ni pambo lilokuwa zuri kwake yeye, kwa sababu atayafanya kila atayafanya yale ambayo wanadamu wote wanayaridhia, pamoja na Allah tabaraka wa taala, yale anayaridhia pamoja na wanadamu atakayefanya watayaridhia, pamoja hata wanyama wataridhia yale anayoyafanya, kwa sababu kayapita katika yale ambayo anayaridhia Allah tabaraka wa taala, kama tulivyotangulia kwa kusema kwamba uchamungu ni kuyafanyia kazi yote yale ambayo Allah tabaraka wa taala kamwamrisha mwanadamu, na kukatazika na yale yote ambayo kayakataza Allah tabarak wa taala, nayo ni kujipamba katika yale aliyotuamrisha Allah tabarak wa taala. Miongoni mwa mengi ambayo ametuamrisha Allah tabarak wa taala hayana idadi, au idadi yake inadhibitika na kufahamika. Sasa ndugu zangu katika imani, natakikana tulifahamu kwamba yale yote aliyotuamrisha Allah tabaraka wa taala yana vigezo, yana daraja, daraja ambazo hiyo taa au hiyo amri ambayo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha ili ipate kutimia, kuna mambo ambayo yanabidi kufungamana na yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha. Ni nini la wajibu kwa mja katika upande wa yale ambayo Allah tabaraka wa taala kumuamrisha? Tunafahamu Allah ametuamrisha mambo mengi sana katika yale yatuamrisha. Katuamrisha tauhid, ametuamrisha tuingie katika Uislamu wazima wazima, na ametuamrisha sala, katuamrisha tutoe zaka, katuamrisha tuchinje katika yale ambayo yamemkusudia jina lake, na mengineyo mengi ambayo katuamrisha kuwafanyia wema wazazi na mengineyo. Sasa yale ambayo Allah tabaraka wa taala katuamrisha, kuna mambo ambayo ufungamana katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala katuamrisha ili ipate amri kunyooka kuwa sawasawa na Allah akaikubali. Allah akatuambia udkhulu fi silmi kaffa, ingieni katika Uislamu moja kwa moja. Sasa jambo ambalo natakikana lifungamane na wajibu kwa mja, anabidi kufungamanisha mambo haya ambayo tutayajua siku ya leo katika hiyo amri ambayo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha. Sasa ni sala, sasa ni zaka, sasa ni Uislamu moja kwa moja. Jambo la kwanza ambalo wanalitaja wanachuoni, ambalo linafungamana na ile amri yoyote ambayo Allah tabaraka wa taala kumwamrisha mja, anatakikana jambo la kwanza ni al-ilmu bihi, ni kuwa na elimu ya kile ambacho Allah tabaraka wa taala amemwamrisha. Tunafahamu watu wengi wanafahamu kwamba tauhidi ni haki na Uislamu ndio dini ya haki, na Allah tunafahamu ametuhalalishia biashara na ametukataza kula mali ya riba, na akawahalalishia kula katika mali ya yatima wale wasimamizi, na yale aliyokataza katika kula mali ya yatima. Lakini haya yote ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha, jambo la kwanza ambalo linafungamana katika ile amri ni kuipenda hiyo amri, ni kuijua. Jambo la kwanza ni kuijua, alilmu bihi. Allah tabaraka wa taala ametuamrisha sala, inatakikana mtu aifahamu sala, kwa sababu sala haiwezi kutimia mpaka iwe inafahamika, na Uislamu wako utengamane na kuwa sawasawa, huufahamu Uislamu wako. Na tauhidi yako iwe imara na kuwa sawasawa, lazima ufahamu kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekifundisha. Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbik, illa Allah wastaghfir li dhanbik. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza anamwambia fa'lam, tambua, kuwa na ilmu, jifunze, alafu baada yake ndio uje useme la ilaha illa Allah, na uje utamke na uje useme la ilaha illa Allah, na utake msamaha wa madhambi yako. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Sahih Bukhari ameweka mlango maalum, babul ilmi kabla alqauli wal amali, mlango unaozungumzia elimu kabla ya kauli na matendo. Kabla mtu hajafanya, kabla mtu hajazungumza, imtangulie kwanza elimu. Akaweka mlango maalum, amri yoyote ambayo Allah tabaraka wa taala amekuamrisha au taa, kumtii Allah tabaraka wa taala, lazima uelewe taa ile, huwe na elimu nayo. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya kazi kuwafundisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwaambia katika ibada za haji, khudhu anni manasikakum, chukueni ibada zenu za haji kutoka kwangu. Akifanya ibada waone, wajifunze. Na swala Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafundisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili ibada zile zisije zikaharibika.
ndio masahaba walikuwa kichukua muda na kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wapate hii amri, wapate kujua ambaye Allah tabaraka wa taala amewaamrisha kusali, amewaamrisha waingie katika Uislamu. Walikuwa wakiingia katika Uislamu hawatosheki na Uislamu wao basi, kwa kuwa wamekuwa Muislamu basi, bali walikuwa wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mambo gani yanafungamana na Uislamu. Mtume anawafundisha shahada, anawafundisha kusimamisha sala, kutoa zaka, kufunga Ramadhan, kuhiji. Zile nguzo zote za Uislamu amewafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa na elimu naye. Hili jambo ni la muhimu sana katika jambo la ibada. Mtu anapoelekea ibada, la kwanza aifahamu, asome kwamba swala nyakati zake ni kadhaa, na rakaa za subuhi ni kadhaa, na dhuhuri, la asri, magharibi, isha, na ajue wakati wa kurukuu anazungumza nini, akitoka rukuu anazungumza nini. Hivyo hivyo katika mambo mengine katika ibada. Wakija katika mavazi, sheria haikuwa haikumwachilia moja kwa moja mtu avae anavyotaka, bali ukiangalia kwa mwanamke amemwekea mavazi yake maalum, na Muislamu wa kiume kuna mavazi anatakiwa avae. Mwanaume mwanamke, Allah tabaraka wa taala amemwamrisha wanawake wa Uislamu wajifunike mavazi yao kuanzia juu mpaka chini. Lakini kuna watu ambao wanataka kuharibia Waislamu na wanawake, kubadilisha ile amri ya Allah tabaraka wa taala na kuwaeleza ufahamu na ufahamu wao kinyume na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lipoteremka amri ya hijab, wanawake wa Kiansari na Muhajirin walienda mbio haraka haraka kujifunika gubi gubi. Allah anamwamrisha Mtume awaambie wanawake waumini, ayudinina alayhinna min jalabibihin. Na jilbabu hiyo ni hipi? Mtu alipoambia jifunike hakutaka kujua mavazi yale ya kujifunika ni yapi, yako aina gani, kwa sifa gani. Wala mtu hakujali kwa sababu ana matamanio yake, hakujua kwamba kujifunika na kuvaa hijab ni swala la ibada. Anapata thawabu kwa kuvaa, kwa sababu hiyo ni amri ambayo imetoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini watu wamevaa kwa kuwa anaogopea mume wake atamwambia kadhaa, au watu watamwona vipi, kwa sababu ni mke wa fulani au ni mke yuko katika sampuli fulani. Lakini kama hayuko katika sampuli ile, anakuwa kinyume na wale walivyokuwa. Tutambue kwamba jambo la hijab, jambo la kuvaa mavazi ya kisheria, ni jambo ambalo kwa wanawake umelazimishwa na sheria, na zikana wafahamu kwamba hijab inatakiwa kuanzia wapi na iko vipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebashiri kwamba kutatokea watu huko baadaye, wanawake ambao kasiyati aliyati mumilati ruusuhunna kaaslimati lbukhti au kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasema baadaye huko siku za dalili za kiyama kwamba watakuja wanawake wamevaa lakini bado wako uchi, wanatembea kwa kumili, vichwa vyao kama vile nundu ya ngamia, yani katika vichwa vyao wamejaza mashanga shanga, inaonekana kama vile amebeba kitu fulani kichwani, hali ya kuwa sio nywele zake, au amezifunga ili ionekane sampuli fulani, kama wanavyovaa wanawake wa Kifaransa na wanawake wengineo katika watu wa Magharibi. Na sisi hatuchukui dini kwa watu wa Magharibi. Mtume anasema wanawake wanakuwa wamevaa lakini bado wako uchi. Wanachuoni wakafasiri hapa kwamba ni mwanamke anavaa vazi lakini linamchora kiwiliwili chake, maumbile yake. Pamoja na hivyo, wanawake wakawa wameingiza katika hijab, anavaa nguo mpaka akitokeza kule unaona maumbile yake. Anavaa nguo fulani nyepesi sana katika vitambaa ambavyo anavishona kama sampuli ya hijab, lakini vyepesi, kikikaa kwenye ngozi anaonekana mpaka nyama yake, mpaka mwili wake unaonekana, imemchora mpaka mwisho. Ndugu zangu katika imani, sheria imemkataza mwanamke kutoka hivyo, na anapotoka vile analaaniwa mpaka anarejea. Ni hatari kabisa kwa wanawake kutembea hali ya kuja vaa hijabu, na hijabu walipokuwa kivaa wanavaa mavazi yao gubigubi, kuanzia chini, kuanzia juu mpaka chini, mpaka ilifikia hali wanasema abakize jicho moja. Lakini kwa sababu ya haja ya kutembea na kuona, ikawa sheria ni aache macho yake peke yake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almar'atu awrah, mwanamke mzima ni uchi. Kwa hiyo kama ni uchi anabidi kujistiri, na mwanamke pale pale ni fitna. Ndio maana fitna ile kwa kubwa aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeacha yenye kuwadhuru mno wanaume ni wanawake, kuliko mali, kuliko biashara, lakini fitna kubwa ambayo inawafitinisha sana kwa wanaume ni wanawake. Bali tungekuwa tuna fursa tungetaja fitna zote ambazo wamefitinishwa wanaume, kuanzia hachana za leo, kuanzia wa kipindi kile wamefitinishwa, na kipindi kile bado watu wako katika hali yao ya chini. Ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza katika amri ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha ni kujua tumeingia katika Uislamu au tupo ndani ya Uislamu, natakikana tujue Uislamu, tuisome dini ya Uislamu ni nini. Tusiwe ni watu wa wale ambao dini yao wameikabidhi kwa watu. Mtu ana uwezo yeye mwenyewe, hela zake anazitunza bila kuambiwa tunza wapi, lakini dini yake hajali. Hajali kimezungumzwa nini, ni watu gani, au ni kitu gani kinazungumzwa. Na hili ni kwa sababu ya kutotaka kujifunza. Allah alivyomwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam awafikishie watu, maswahaba walikuwa haraka akawaamrisha wasome, watambue Uislamu wao. Baada ya kuishia kujua Uislamu, awakujua Uislamu kwa ujumla jumla, kwamba anaitwa Musa basi, au anaitwa Abubakar, anaitwa Umar bin Khattab, au anaitwa kadha, basi maisha hapo la, bali walikaa kuanza kufuatilia vile vinavyofungamana na Uislamu ili Uislamu wao ukae sawa sawa. Walipoingia katika ibada walitaka kujua katika mambo ambayo yanaimarisha ibada, mpaka wale vipofu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawake walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kujua dini. Lakini sasa hivi ni kinyume na hivyo. Tizama swala za ibada, ibada ya swala, tuachilie ibada kubwa nyinginezo za haji na kadha. Ibada ya swala ambayo ni ibada ya zahira, ni ibada ya wazi ambayo kila mmoja anaiona, bali katika moyo wako utajuana na Allah tabarak wa taala, kwa sababu innamal a'malu binniyat, matendo yetu zinatiwa kwa nia. Allah anajua kilichokuwa ndani ya nafsi yako. Tizama watu walivyofanya uzembe katika ibada ya swala, hawataki kuisoma wala hawataki kuulizia mpaka waijue, na wala hawataki kujua yale yaliharibu swala zao. Utaona wanazembea, mtu anasali anavyotaka, kama vile ibada ni ya kwake, na kama vile kwamba hakuna adhabu baadaye katika ile amri. Lazima tujue yale yanayofungamana na swala, tujue umuhimu wa swala, kwa sababu siku ya kiyama watu wataokoka kutokamana na moto wa jahannam kwa sababu ya kutimia ibada zao za swala, ibada zao za funga. Kwa sababu gani hawa zimetimia? Zimetimia kwa sababu wanajua, pamoja na mapungufu, lakini wanafanya kitu katika hali halisia ambayo Allah tabaraka wa taala amemtaka kila mtu aswali na haiwi kwa hivyo, isipokuwa kwa mtu kujifunza. Mtu anapojifunza, mathala tupigie mfano kwamba kila mwanadamu anajua kwamba matendo hayawezi kuwa sahihi mpaka awe na elimu, na awezi kujua kwamba ibada hii ipo katika sheria au haiwasikiani na sheria wala haiwasikiani na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ajifunze. Hawezi tu akakaa kiakili kwamba anafanya matendo kwamba haya yanashikana na sheria hali ya kuwa na elimu ndani. Ni jambo ambalo haliwezekani. Hachilia mbali Allah ameamrisha kadha na kadha, kiakili tu mtu hawezi kuwa ni mkandarasi, hawezi kukupapia akaenda kwenye ukandarasi akajifanyia akajua kwamba tayari nimepatia. Haiwezekani mpaka aende ajifunze masharti ya ukandarasi, barabara ina vipimo gani, inatakikana atumie kitu gani, na wala anatakikana ajifungamanishe na vitu gani, awe na zana gani. Lakini katika ibada ni jambo ambalo mtu hajali. Ndugu zangu katika imani, ibada yako ili ipate kutimia na uwajibu wako katika ibada au katika amri ambayo amekuamrisha Allah tabaraka wa taala ni kuwa na elimu. Hata katika ndoa, lazima mtu kabla hajaingia ile ibada ya ndoa hajifunze ndoa, ajue kwamba mambo gani yanasungamana na ndoa, mambo gani yanaharibu ibada ya ndoa, ni wakati gani talaka inatuka, maneno gani utamwambia mwanamume, maneno gani utamwambia mwanamke, au ni maneno gani yako wazi ya talaka na mambo gani ambayo hayako wazi katika talaka. Haya yote yanatakikana kujifunza kabla umeingia, jifunze, jua. Na ndoa za watu wengi zimeharibika kwa sababu watu hawajui misingi. Ni wakati gani anabidi mwanamume amvumilie mwanamke? Ni wakati gani mwanamke amvumilie mwanaume? Ni mambo gani yanavumilika kwa baina ya mwanaume na mwanamke, na ni mambo gani ambayo hayavumiliki kwa mwanaume na mwanamke? Lakini kinyume na hapo, utakuta mambo ambayo hayazingatii na sheria ya kuvumilia, mtu ndiye anayavumilia. Lakini mambo ambayo hayazingatii na sheria na wala sio vigezo, mtu hayavumilii. Aidha anatoka kwenye ndoa au anampa talaka mke wake katika mambo ambayo hayazingatii. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu akutilia muhimu elimu. Au mtu mwingine utamkuta anaishi katika ndoa, ashampa talaka mke wake zaidi ya talaka tatu, wanaishi kwa kuzini. Utamwambia nini Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama, hali ya kuwa ndoa ameifanya nyepesi kabisa? Na hivyo hivyo, ndugu zangu katika imani, katika mambo ya biashara, Allah hakuacha jambo lolote isipokuwa kaliwekea kanuni na kalielekeza. Ndio maana akatuma Mtume sallallahu alaihi wasallam biashara. Mtume Allah amehamisha, ahalla Allahu albay'a wa harrama ar-riba, Allah amehalalisha biashara na akakataza riba. Watu wanatakikana wajifunze riba ni nini, inaingia wapi, wala haitoki katika vitu gani, biashara gani ni halali ya kuifanya na ni biashara gani ya haramu utaki kuifanya, biashara gani na mipaka ya mimi Muislamu kuifanya, kwa mwanamke ana mipaka gani, kwa mwanaume ana mipaka gani? Uliza mpaka ujue. Lakini watu wameingia katika biashara na wakaanza kufanya biashara wala hawajui katika biashara. Kama mtu anaenda kusomea kozi kabisa ya biashara, miaka minne, miaka mitano anasoma, kwa nini wewe usisome dini yako? Dini imekuelekeza nini katika biashara yako? Unataka uanzishe biashara, muulize Allah unasema nini katika biashara, muulize Mtume unasema nini katika biashara, vipi biashara gani halali, wakati gani nifanye. Watu wameondokewa baraka ya biashara yao kwa sababu ya kufanya biashara ambayo ni haramu. Hawakutaka kujua mambo gani yanafungamana katika biashara, katika zaka. Hawakujua kwamba zaka, mtu anapotoa zaka ya mali yake inaitakasa ile biashara yake kama kutakuwa kumeingia mambo ya haramu. Usijali kwamba biashara itaporomoka, Allah ndio mtoa riziki. Wewe upangi biashara, upangi riziki na Allah tabaraka wa taala. Yaani ukafikia hali mtu anafanya biashara ya haramu kwa sababu au anawafanyia watu biashara ya haramu na kuwafanyia ghishi, kuwafanyia khiana. Unga mathalan, unga wa ngano anaongeza vitu vingine. Ile sabuni ya unga anatafuta na unga nyingine anachanganya na uzia watu. Hii ni khiana ambayo siku ya kiyama utaenda kuwalipa watu hawa, ambapo siku ya kiyama kila mmoja atafufuliwa, hana kichochote, hana nguo, hana viatu, hana kadhaa, yuko peku peku na yuko uchi kama alivyozaliwa na mama yake. Utawalipa nini aliyakuwa hauna kitu sikokuwa matendo yako mema na matendo yako maovu? Hayo ndio shehena yako ambayo utakuwa nayo siku ya kiyama. Sasa niambie, umemfanyia kisha atakuja kukudai, atakuja kutaka haki yake, umekula mali yangu mimi. Kwa lazima tufanye biashara, tusije tukafikia hali tunakula haki za watu. Tumombe Allah tabarak wa taala tuthibitishe katika dini yake. Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, ili amri ya Allah tabaraka wa taala itimie na ili ujira uwe sawasawa, ni mtu kufahamu kile alichoamrishwa na Allah tabaraka wa taala katika miamala na katika mambo ya biashara, katika masuala ya ibada kwa ujumla na masuala mengineyo ya kufanya wema wazazi na wakadha. Yote haya utanguliwa na elimu. Yote haya ili yatimie yawe na elimu. Ndugu zangu katika imani, katika upande huu ningeeleza kwa wakati mrefu, lakini nataka nielezee kwa ufupi kidogo yale ambayo yanafungamana na ibada na au amri ambayo Allah tabarak wa taala amemwamrisha mtu. Jambo la pili ni mtu kuipenda yale yaliyoamrishwa na Allah tabarak wa taala, kuyapenda yale ambayo yameamrishwa na Allah tabarak wa taala. Na jambo la tatu ni al-azmu ala al-fi'li, ni mtu kuazimia kufanya, kuweka azma, kuweka maazimio na makusudio ya kufanya kile kitendo alichoamrishwa na Allah tabarak wa taala. Na jambo la nne ni kufanyia kazi kile alichokiazimia, au kufanyia kazi kile alichoamrishwa na Allah tabarak wa taala. Na jambo la tano ayakaa kitokea kile kitendo mashu'ala al-mashru'i khalisan wa sawaba, kio kitendo kituke katika sheria, kinawafikiana na sheria ya yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kio kina ikhlas, yani kifanywe kwa ajili ya ati Allah tabarak wa taala. Jambo la tano. Na jambo la sita nalo ni kuchukua tahadhari na kutokamana na yale ambayo yanaharibu hii amri. Na jambo la saba ni kudhibiti katika hii amri. Haya ni kwa ufupi mambo saba ambayo sheria imemtaka kila Muislamu katika yale aliyolazimishwa na sheria, yale aliyoamrishwa na sheria yafungamane haya. Jambo la kwanza ni ilmu, ajue ile amri aliyoamrisha. Allah alituambia tusimamishe sala, tujue ile sala ni nini. Sawa, mtu ajue kwamba sala hii iko hivi na hivi na hivi. Wala watu, kwa mfano, tunapigia mfano wa hali halisia kama sala ya Ijumaa, watu hawajui uhalisia wa sala ya Ijumaa. Sala ya Ijumaa ni wajibu ala kulli muhtalim, ni wajibu kwa kila yule ambaye amefikia baligh na yuko huru na sio msafiri, yani mtu ambaye yuko huru na ni mkazi. Masharti makubwa haya na amefikia baligh, sala ya Ijumaa inakuwa ni lazima kwa yeye, kinyume na msafiri na ana pale anatoka mwanamke, kwa sababu mwanamke sio wajibu kwake yeye kusali Ijumaa. Lakini akisali Ijumaa, fadhila anazipata za siku ya Ijumaa. Lazima ufahamu yale yanayofungamana na masala ya Ijumaa, uyafahamu. Kuwahi mapema msikitini, ukaingia msikitini ukakaa kimya na ukaanza kusoma Qur'ani, au ukaanza kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume anasema mtu anayemsalia sala moja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim mpaka mwisho, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ukamsalia yuzim bila idadi. Mtu Allah anakusalia, ukimsalia Mtume mara moja, Allah anakusalia mara kumi. Na unapofika wakati wa Ijumaa, ikaadhiniwa Ijumaa, kuanzia pale biashara ni haramu. Iza nudia lisalati min yaumi aljumaa, inapoitwa inakanabiwa swala ya Ijumaa, siku ya Ijumaa, fadharu albai, acheni biashara kama alivyotambia Allah tabaraka wa taala, na inikieni kumtaja Allah tabaraka wa taala. Wanachuoni wakasema mtu atakayefanya biashara kuanzia pale ni haramu, anakuwa anafanya chungu la haramu. Je, watu haya wanayajua katika ibada kama hizi? Sahaba mpaka walikuwa wanakuja wamebebwa katika machela mpaka msikitini, ili apate kuhudhuria Ijumaa, apate kuhudhuria sala ya jamaa, kwa sababu wanafahamu uzito unaopatikana ndani yake. Lakini kwa sababu sisi hatujishughulishi kabisa, basi thawabu zinatupita, kudiriki Ijumaa inatupita thawabu zake, hali ya kuwa sisi tunahitaji mno thawabu. Na jambo la pili, kwa kumalizia hutuba, mambo mengine tutayaona katika hutuba nyinginezo insha Allah, ni kuipenda ile amri ambayo umeamrishwa na Allah tabaraka wa taala, ibada ambayo umeamrishwa na Allah tabaraka wa taala, taa ile taa ambayo umeamrishwa na Allah tabaraka wa taala uitii, uitekeleze. Inatakikana uipende. Allah tabaraka wa taala amewaeleza wale ambao wamechukia yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyatelemsha, yakaporomoka matendo yao. Pamoja na hivyo, kumpenda Allah tabaraka wa taala kunafungamana na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kudai mapenzi ya kumpenda Allah kwa sababu anakupa riziki na kadhaa, lazima umfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake. Allah anasema in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, anamwambia Mtume aseme waambie watu kwamba nyinyi kama mnadai mnampenda Allah, nifuateni mimi, Allah atakupendeni. na atakusameheni madhambi yenu. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima ile amri uipende. Walladhina kafaru fata'asan lahum wa a'malahum, au kama kala Allah tabarak wa ta'ala, Allah anasema kwamba wale waliokufuru matendo yao wamepata hasara katika matendo yao. Kwa nini? Wadhalika bi annahum karihu ma nazzala Allah fa ahbata a'malahum, kwamba wale kwa sababu ya kupotea kwao, wale waliopotea kwa sababu walichukia yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala aliyateremsha, Allah akayakurumua matendo yao. Na vile vile sisi tumeamrishwa katika upande huo kumpinga na kumkataa yule ambaye anayachukia yale aliyateremsha Allah tabaraka wa taala. Na yale aliyateremsha Allah ni yale aliyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Allah alipoamrisha aqimu ssala wa atu zaka wa sumu ramadhan, Allah akukwambia uswali swala, Allah akueleza katika Qurani kwamba uswali swala tano, sawa, zina idadi kadhaa, zaka utoe kiwango fulani, bali haya yote aliyaeleza ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa bila kumfuata Mtume na kupenda alichokuja nacho, ni kuacha yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameteremsha, na kumchukia Mtume ni kumchukia Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ukimchukia aliyetumwa umemchukia aliyetuma. Nani kumchukia Allah tabaraka wa taala? Lazima tuyapende yale yote ambayo ameteremsha Allah tabaraka wa taala. Bali imethibiti kwa Mtume akiwaambia masahaba kwamba mimi napendezeka sana kwa muumini, ni bora sana kwa muumini kuliko mali yake na watoto wake na yeye mwenyewe na wazazi wake na watu wote kwa ujumla. Kwamba lazima jambo hilo, kwamba kama ilivyothibiti kwa Umar bin Khattab alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nakupenda, akataja mipaka maalum. Mtume akamwambia, ya Umar, mpaka wakati huu unanipenda kuliko fulani na fulani? Akasema, basi nakupenda kwa kiasi fulani na kadhaa na kadhaa. Akamkemea bali akasema, mimi ninapendezeka, lazima muumini anipende kuliko mali yake, kuliko wazazi wake na watoto wake na nafsi yake na watu wote kwa ujumla. Mtume anabidi awe na nafasi kubwa, kwa sababu kumfuata yeye na kumpenda yeye na yale aliyokuja nayo ni sababu ambayo inapelekea kumpenda Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ametumwa abainishe kile ambacho Allah amekikusudia. Kwa hiyo kuyachukia yale aliyokuja nayo Mtume ni sababu ya ukafiri. Mtu kuchukia sunna au mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au ya ndani ya Qur'an, mtu anakuwa kafiri, hatoka katika Uislamu. Hata kama itakuwa ni jambo la mswaki, jambo la mavazi. Sasa katika mavazi watu wengi wamefanya kubeza kwamba mtu anavaa ni sifa zako, umevaa nguo kadhaa au umevaa nguo ya mdogo wako, haya yote ni kubeza mavazi. Au mtu amevaa niqabu, anaambia kwamba yule amekuwa ninja, amekuwa kadhaa, yule jambazi, na kumpa sifa mbaya mbaya. Hii kama ni Muislamu, hii ni sababu ya kufuru. Kwa lazima tuchukue tahadhari, ndugu zangu katika imani. Wewe kama unakereka utajiona na Allah, zuia nafsi yako, pambana na shetani, pambana na shetani, usidhihirishe wala usikufuru, jisalimishe. Ndo maana ya Uislamu. Uislamu ni maana ya kujisalimisha kwa kila ambacho amekukomisha Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe kama utaki kujisalimisha, unaingia Uislamu gani? Au upo katika Uislamu gani? Lazima ujisalimishe kwa Allah tabaraka wa taala mzima mzima. Yale yote aliyokuamrisha Allah uyapende, yaingie katika matendo yako. Sasa kuchukia yale aliyoteremsha Allah, kama walivyoandika wanachuoni vitabu vya utenguzi wa Uislamu, ni mtu kuchukia chochote alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kichukua ndani ya Qur'an. Hata kama utakuwa ni mswaki, hata kama itakuwa ni nguo, hata kama ni thawabu, sababu gani unazipata humo? Sababu ya kufuru hiyo. Na kama mtu ajui, atanabaishwa mapema, akae kwamba anajua kwamba nikifanya kubeza na kuchukia yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, au fundisho lolote lililokuwa ndani ya Uislamu na kufuru, achukue tahadhari, kwa sababu yale yote aliyamsha Allah tabaraka wa taala lazima uyapende. Usiingie kinyongo wala uzito, kwa sababu kinyume cha mapenzi utafanya unafiki. na unafiki ni jambo baya ambalo litasababisha mtu kukaa katika kina cha chini cha moto wa jahannam. Usivae mavazi kwa sababu unakereheshwa. Kwa wanawake usivae mavazi kwa sababu wanalazimishwa, wanapenda va ndagiranta basi tu, yani kwa sababu niko kwenye ndoa basi. Tamaa unajikosesha ujira na unapata dhambi kwa sababu umechukia kile ambacho amekiteremsha Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, lazima tupende yale yote ambayo ametuamrisha Allah tabaraka wa taala, tupate kuokoka na dhambi ambalo yatatukabili. Kwa hiyo mambo haya saba tuliyataja kwa ufupi yanafungamana na yale aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala. Ile amri yoyote aliyokuamrisha Allah lazima itangulizie elimu. Uliza, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah anatuambia hajatufungia mlango, usiwe na aibu. Ulizeni kwa watu wenye kujua kama nyinyi hamjui. Allah ametufungulia mlango, soma, uliza, kaa chini, soma dini yako, kuwa na ghera na dini yako, ipende, kwa sababu kutoipenda utaishukia na utapoteza malengo ya wewe kuwa Muislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, nisirefushe kwa sababu ya wakati, lakini tujue mambo haya katika yale ambayo tumemwisha Allah. Haya kwanza mambo mawili, kisha mambo mengine tutakuja kuiona insha Allah. Elimu ni jambo muhimu sana. Elimu kabla ya kuzungumza na kutenda. Kabla hujatenda, kwanza jifunze swala nafanyaje. Uliza kama darasa amna la masala, kama msikiti wetu huu, au uliza au fatilia sehemu gani kuna machuoni, bwana njoo. Ipende dini yako. Sahaba walikuwa wanafunga safari za mbali, kutoka mbali kwenda kusoma dini ya Allah. Kwa sababu gani? Ilikuwa katika mioyo yao, walikuwa naipenda. Isiwe katika mavazi na kuzungumza tu. Uislamu uanzie katika moyo wako, alafu ndo uje juu, kwa sababu kutengenezeka kwa ndani ndo kutengenezeka kwa juu. Ndani kukiharibika, juu hakuwezi kutengamaa hata siku moja. Lazima itadhihirisha yale mabaya ambayo yako ndani ya moyo. Kwa ndugu zangu katika imani, tumwombe Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika dini na atuonyeshe haki na kuijua. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arina batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ati nufusana taqwaha wazakiha anta khairu man zakkaha anta waliyu wa maulaha. Allahumma nas'aluka al-afiya wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa qabla salam.